Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1, emisiju posvećenu psihologiji. Sa nama će noćas biti Ivan Petrović, tonmajstor, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Naša večerašnja tema je škola roditeljstva, u stvari mnogo šira od toga, to je samo jedna tačkica u večerašnjem razgovoru sa našim gošćima, a naše gošće su psihološkinja, da budem rodno ispravna, Jelena Vukičević i specijalna pedagoškinja Ljiljana Marković. Ajdite za početak, pitanje uobičajeno i standardno već, odakle vi u ovoj priči o roditeljstvu?
Najpre hvala što ste nas pozvali u emisiju. Ja sam Ljiljana. Pa, moje zanimanje je specijalni pedagog, što znači da sam ja obučena da radim sa ljudima koji imaju neke probleme u ponašanju i da im pomognem da oni to prevaziđu tu krizu i nastave svoj život putem koji je za njih dobar. I već jako dugo radim sa decom i mladima sa problemima u ponašanju, tačnije Jelena i ja zajedno radimo i radimo u jednom dnevnom boravku za decu i mlade sa problemima u ponašanju i radeći sa ovim porodicama shvatile smo nekako da bi bilo jako korisno za roditelje koji nemaju problematičnu decu, da tako kažem, da se napravi jedan program koji bi ih usmerio kako danas vaspitavati decu. Meni se čini da je danas biti roditelj jako veliki izazov, ali biti i dete isto jako veliki izazov. Tako da mi imamo u okviru naše škole roditeljstva programe, to jest radionice, da kažem, koje su namenjene i za roditelje, ali i za decu.
Dobro, Jelena, Jelena, šta je Šta je sa vama? Odakle vi u ovoj priči?
Dobro veče od mene, hvala na pozivu. Ja nekako sam slučajno u ovoj priči. U ovaj dnevni boravak za decu i mlade sa problema u ponašanju sam se javila kao volonter, a kroz svoje studije nekako sam sve više u sebi prepoznavala potrebu da radim na prevenciji i nekako se sada to sklopilo u ovu priču o roditeljstvu i o podršci roditeljima, jer to jeste u stvari najbolja prevencija, to u porodici, šta uradimo sa svojom decom, je najbolja prevencija za neke probleme kasnije u životu deteta.
Dobro, nekako drugi put se ponavlja dnevni boravak za decu, pa bi vas molila da nekako malo ispričate o tome, da ljudi znaju o čemu se radi i šta smo onako krenuli da izgubimo, ali nadam se da nećemo.
Pa, dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju je u okviru udruženja građana koje se zove IAN, Međunarodna mreža pomoći. I ovaj dnevni boravak, da kažem, nekako započeo je da se razvija još 2007. godine, kada smo prvi put radili sa ovom grupom dece, zajedno u saradnji sa Centrom za socijalni rad, i intenzivno smo počeli da radimo od 2012. godine. Od tada razvijamo tretman za ovu grupu dece i članova njihovih porodica. Razvijajući tretman, stekli smo uslove da ovaj tretman licenciramo, da tako kažem.
Dobro, a za koju je to tretman, za koju vrstu dece?
Sad ću vam reći. Da. Pa, naša ideja je, kao što je Jelena rekla, da se radi i prevencija, ali i resocijalizacija. Tako da korisnička grupa koja je uključena u tretman u okviru ovog dnevnog boravka je od 7 do 22 godine. Tako da radimo i prevenciju kod dece koja su u riziku i na nižem kalendarskom uzrastu, ali i resocijalizaciju kod dece koja su već pokazala neke probleme u ponašanju, pa čak i došla u sukob sa zakonom. U dnevnom boravku se realizuju, to jest izvršavaju i krivične sankcije izrečene prema maloletnicima koje su počinili neka krivična dela, tako da u zavisnosti i od uzrasta, ali i od problema sa kojim dolaze, mi smo razvili različite vrste tretmana koje smo nekako
To je fantastično, da li znaju škole za vas?
Pa, neke da, neke ne. Uglavnom, najbliskiju saradnju ostvarujemo sa centrima za socijalni rad. Centar za socijalni rad je organ starateljstva koji postupa u svim postupcima vezanim za zaštitu dece, maloletne dece, i onda nam oni najviše upućuju porodice na tretman, ja mislim, oko 90% porodica. Nažalost, dnevni boravak je u velikom riziku da se ugasi, jer ne postoje finansijska sredstva. Naša ideja je bila da ova usluga bude besplatna za sve građane Beograda, jer ona kao takva postoji u Zakonu o socijalnoj zaštiti. Ovo znači nije neki projekat, nego je zakonom propisana usluga čiju smo mi realizaciju ispunili zakonom i propisane standarde. Zato smo i dobili licencu. Međutim, pošto mi nemamo više, da kažem, finansijsku podršku, ovo je sada postala, da kažem, usluga koja je dostupna samo onim klijentima koji mogu da učestvuju u ceni usluge. Ne plaćaju punu cenu, ali plaćaju jedan mali deo.
Da, to je izgleda nekako postala pojava koja raste, da se gase i ostaju bez sredstava. Fantastične stvarno mesta gde su se radile fantastične stvari, preko potrebne stvari i stvari koje ne rade vladine institucije, tako da je to dobro. Hajdemo malo muzike.
Say, you're nasty, you're dirty. get away. You're terrible, awful. Take it away. I thought I heard him say. I thought I heard Buddy Bolden shout. Open up that window and let the bad air out. Open up that window, let that stinking air out. Thought I heard Buddy Bolden say. Thought I heard Judge Fogarty say. Give him 30 days in the market. Take him away. Give him a broom to sweep with. Take him away. And say, give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson say.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša tema je, ne znam kako da nazovem našu temu, jer to očigledno nije samo roditeljstvo, mada ćemo pričati i o tome. A naše gošće su psihološkinja Jelena Vukičević i specijalna pedagoškinja Ljiljana Marković. Pitanje za Jelenu je, kada ste shvatili koliko je velika ta potreba da se pomogne deci i da se pomogne roditeljima, a kada ste isto tako shvatili da to mesto i donacije se tope, koji je vaš bio korak da spasite stvar?
Negde smo bile sigurne da ovako nešto mora da postoji i da je potreba, kao što ste i sami rekli, jako velika. Tako da smo odlučile da napravimo novi centar, Adverto centar. Nas dve, Ljiljana i ja i koleginica Jelena, takođe specijalni pedagog, smo snivači nekog ko će raditi u tom centru. I cilj nam je takođe bio da nekako radimo možda još intenzivnije na prevenciju, odnosno da svoje usluge nekako usmerimo na opštu populaciju i konkretno u okviru ove škole roditeljstva, da nam u fokusu budu roditelji, čak i one dece koja nemaju probleme u ponašanju, ali s obzirom na vreme u kakvom živimo i na sve veći procena dece koje imaju određene teškoće u prilagođavanju, da li školskoj sredini ili uopšte ovaj, životnim krizama, da nekako im pružimo adekvatnu podršku. I tako smo nekako krenule da sprovodimo setove radionica za roditelje već ovo drugi ciklus koji održavamo u saradnji sa opštinom Stari grad. i vidimo da potrebe postoji. Broj roditelja se znatno povećao i još uvek dolaze novi roditelji koji prosto žele informacije gde mogu ponovo da nas čuju i kako mogu da dođu do tih informacija. Pored ove negde podrške rada sa roditeljima, osmislili smo i program obuke za nastavnike i za stručnu službu u školama, u osnovnim školama, ali i u srednjim školama. Tako da sada smo negde u procesu prosto nuđenja tako nečega, jer negde smo već pomenuli, škole prepoznaju problem koji imaju i škole se zaista suočavaju s ozbiljnim problemima sa svojim đacima, ali nekako nemaju mesto i način gde mogu da dobiju efikasna i dobra rešenja, u nekim slučajevima i malo brža rešenja, ne bili to prevazišli što se dešava u njihovim kolektivima. Tako da odatle naša ideja da osmislimo obuku i za nastavnike.
Dobro, meni je divno što postoje motivisani roditelji, jer pretpostavljam da kod roditelja se stvara nekako i otpor prema učenju nekih ili poliranju nekih roditeljskih veština, jer je to mogu da dožive kao nekako osjećanje da nisu dovoljno dobri roditelji, pa što da idu, a ovako čuti ovo je stvarno divno. Da
naš fokus jeste negde i naša škola se zove škola pozitivnog roditeljstva. Znači, mi znamo da roditelji rade najbolje što umeju u datom momentu i oni imaju jako dobru nameru i sve što rade, rade iz dobre namere. Samo je negde stvar u načinu na koji to radi i tu smo u stvari mi i te naše radionice da im prosto pokažemo da postoje drugačiji načini, možda efikasniji načini, načini koji su prilagođeni možda detetu ovog vremena.
Da. Kad kažete detetu ovog vremena, možda bi bilo potrebno da pojasnimo to po čemu je ovo vreme nekako karakteristično za upravo za poteškoće koje nastaju u roditeljstvu i u odnosu roditelja prema deci.
Pa, malo prije smo pričali kako smo nekada, kada smo mi bili deca, imali jedno roditeljstvo koje je bilo drugačije, koje je bilo više bazirano na kritikama, na jasnim granicama, pravilima. Postojale su škole koje su nama bile autoriteti, bio je jasan sistem vrednosti i tako dalje. Nekako su bila pravila ponašanja mnogo jasnija i onda roditeljima je bilo isto lakše da svoj sistem vrednosti i ta pravila ponašanja prenesu i na decu. A deca su lakše se, mi kao deca smo se lakše uklapali u sve to, jer je to tako bilo prihvatljivo, da tako kažem. Danas je malo drugačija situacija, jer imamo različite tipove vaspitanja, stilove vaspitanja u stvari. I nekako su danas roditelji, verovatno zbog svog iskustva, prevelike kritike i nekih rigidnih stavova roditelja, prešli u roditelje koji su previše popustljivi. I nekako je danas roditelji često imaju i pitanje da li biti strog previše ili previše popustiti. Nekada ne mogu jasno ni oni da se odrede šta je u najboljem interesu deteta, jer se razne poruke šalju i ka roditeljima. A s druge strane, autoritet škole se dosta narušio i deca tu nemaju jasna pravila ponašanja. Sistem vrednosti u društvu je dosta drugačiji nego kad smo mi bili deca i sa druge strane postoji jedan novi moment koji mi nismo imali, a to su društvene mreže, internet, jedan dostupnost velikom broju informacija nad kojima roditelji nemaju kontrolu niti nadzor i neki su čak i nevešti da to prate i to je onako isto jedan izvor da kažem rizika za decu, naročito mlađeg uzrasta, jer mi sada kad vidimo da deca od 2-3 godine vrlo vešto rukuju raznim pametnim uređajima i dolaze u situaciju možda da nenamerno dođu u kontakt sa nekim neprimerenim sadržajima, to kasnije odrastajući može da bude čak i zloupotrebljeno. Mogu da postanu oni žrtve nečega i tako dalje. A roditelji često ne znaju kako da se nose sa tim. Tako da biti roditelj danas je stvarno veliki izazov. ja sam roditelj i ja vidim koliko je za mene to veliki izazov i koliko se nekada teško nosim sa situacijama koje su nekada bile prihvatljive i normalne, danas su drugačije. I ideja ove škole roditeljstva, ovo što je Jelena rekla, jeste upravo to da nekako roditeljima damo smernice šta, koje su to karakteristike današnje dece, šta je njima važno, kako se nositi sa tim, kako postaviti granice. Najčešće pitanje roditelja je kako biti dosledan.
Da, da, to jeste teško.
Jeste. Tako da naša škola je u stvari dosta namenjena opštoj populaciji, a obuka za nastavnike je isto namenjena više nekako preventivnom radu, kako da prepoznaju možda neko dete koje ima poteškoće u adaptaciji na školsku sredinu ili savladavanju gradiva na već nekim ranijim uzrastima, ovim prvim razredima osnovne škole, i kako onda sa takvom decom raditi. Jer to može da bude rizik da se razvije neki malo veći problem u ponašanju. Da. Tako je. Da. Ne samo u školskoj sredini, već generalno.
I nastavljamo naravno u okviru Adverto centra da radimo i sa decom i mladima. Neka od te dece jesu deca već koji imaju razvijene probleme u ponašanju, ali jedan veći broj su u stvari deca niže kalendarskog uzrasta koje su u riziku da razviju ozbiljnije probleme u ponašanju. Tako da takav jedan sveobuhvatni tretman za njih je dalje im je na raspolaganju i dalje, znači, imaju mesto gde mogu da dobiju pomoć, kompletan tretman, da, i potpunu pomoć i podršku prevazilaženju tih kriza. Tako da nekako, ne samo da smo ono iz našeg dnevnog boravka za decu i mlade sa problemom u ponašanju nastavile, nego nekako gledamo koje su to još dodatne potrebe koje nisu zadovoljene u ovom gradu, jer tu smo, a koje trebaju da budu, ne bili prosto dete kao centar možda svega toga imalo najviše šanse da postane, odnosno da ispuni sve svoje potencijale.
Da. Ta saradnja sa školama bi bila stvarno nekako, sve više vidim to kako pričate, sve više vidim to da je tu nekako ključ, jedan vrlo važan ključ da se pomogne i u prevenciji, a i kad nastanu problemi. Dobro, možemo malo onog našeg, što rekao Zoran Kesić.
You feel you can change, you can change, you can change. what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do. Be what you are. Be what you are. Do what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do. Be what you are. Be what you are.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, na talasima Radio Beograda 1. Naše gošće su Jelena Vukičević, psihološkinja, i specijalna pedagoškinja Ljiljana Marković. Mi pričamo sada o praktično stilovima roditeljstva, ako tako može da se, ili o vrstama roditeljstva. Ko će da počne?
Dobar, da, mogu ja. Danas se negde govori o tri stila u roditeljstvu. Jedan je, ja ću prosto upotrebljavati reči koje mogu svima da budu jasne. Prvi stil je strog i krut stil. To je možda neki stil koji smo imali mi, naši roditelji, naše bake i deke. Drugi stil je permisivni, odnosno popustljivi stil, stil bez jasnih granica. I onaj treći stil koji negde mi zagovaramo i koji je negde suština naše škole pozitivnog roditeljstva jeste takozvani demokratski stil. E sad možemo o svakom malo detaljnije.
Kako da se roditelji prepoznaju.
Da. Svaki od ovih stilova u stvari na dete utiču, tako što utiču u stvari na način na koji to dete misli, kasnije kroz život, način na koji dete osjeća i način na koji se dete ponaša. To ponašanje se i način na koji misli, na koji osjeća, se pre svega vidi u odnosu sa tim roditeljem koji sprovodi taj roditeljski stil, a kasnije se taj obrazac prenosi na vršnjake i kasnije u životu i na poslovnoj sredini, na kolege i uopšte na međuljudske odnose. Ovaj prvi stil, strogi stil, kruti stil, negde sama reč kaže, to su roditelji koji imaju jasne granice za svoju decu, dakle zna se tačno koja su pravila, koji su zahtevi od deteta, međutim način na koji se o tim granicama detetu govori je dosta strog i može za dete da bude povređujući. Dakle, tu je jedna vrsta isključivosti kod roditelja. Dakle, mora tako biti, zato što ja tako kažem. Ako to ne bude, to je problem i ti ćeš nositi za tako nešto posledice. Dete koje je takvo, prosto s jedne strane razmišlja da teško da će u životu imati moć izbora i da će moći samo da donosi svoje odluke, nego će morati uvijek da sluša nekoga ko je iznad njega, da li je to poslodavac, sad je roditelj, bit će nastavnik i tako dalje. Osjećanje koje takvo dete može imati je možda i osjećaj odbačenosti, neprihvaćenosti, nevoljenosti, jer meni se stalno naređuje, meni se ne da da kažem koje su mi potrebe i kako ja to mogu da zadovoljim. Način na koji se takvo dete ponaša je da s jedne strane, kao što negde, što se tiče načina razmišljanja, već je pomenuto, neće moći možda uvek da zna kako da se ponaša u nekoj situaciji, nego će morati pre toga da se konsultuje sa nekim koji je od autoriteta. Kada dođe u situaciju da ima neki problem, takvo dete će biti u riziku ili može biti u riziku da nekako će lično sa sobom osjećati krivicu i kanje zašto je nešto uradilo, ali to teško da će priznati nekome kome je uradilo tu nepravdu ili zašto je krivo. Kod njih je, za njih je specifično da recimo neki loši oblici ponašanja neće se ispoljavati kod deteta, ali samo zato što dete veruje ili zna da postoji spoljni kontrolor i neko spolja ko može kažnjavati. Recimo u prisustvu roditelja ili u školi to dete će biti mirno, ali čim nema nadzora, to dete može ispoljavati neke problematične oblike ponašanja koji se mogu kršiti s onim što ga vaspitavaju u porodici, a mogu i da se prosto krši sa nekim možda i društvenim pravilima.
Ja sam samo htjela da dodam, mislim da je jako važno da slušalci isto čuju da je ovdje u pitanju jednosmerna komunikacija. Da. Ovdje roditelj ne pita dete za njegove potrebe i ne prosto on smatra da ono što on prepoznaje kao potrebe, da je to. Dosta je sklon kritici. Kritika je nekako dominantna metoda vaspitanja. A ono što dete dobro radi, to se podrazumeva. Ne ističe se. Tako
da.
Je. Pohvala je onako vrlo uopštena, nije na konkretno. I onda često dete ima doživljaj da nije dovoljno vredno, nema razvijeno samopouzdanje, nesigurno je ovo što je Jelena rekla, dosta se oslanja na mišljenje drugih i kod takve dece može dosta da se razvije agresivnost i nasilje. Nije u svakom slučaju, imate primjere gde su ljudi jako uspešni, koji su imali takav stil vaspitanja kod svojih roditelja, čak naginju ka perfekcionizmu i tako dalje, ali su to osobe koje su jako nesigurne, koje su vrlo samokritične i jako im je teško da tako funkcionišu. Znači, nije nužno da uvek takav stil vaspitanja izaziva probleme u ponašanju i problematičnu osobu, ali dovodi do toga da dođe jedna odlična, uspešna osoba s polja, ali ona je iznutra jako nesigurna i ranjiva. Jeste.
Te posljedice koje smo naveli ne izgledaju dobro po dete, ali negde moramo također imati u vidu da je tom roditelju ipak to dete u fokusu. Znači, roditelj veruje da to što govori detetu, zahteve koje ima, je za dobrobit deteta i da će to za detetu obezbediti uspeh ili će možda to biti način da to dete neke svoje obaveze, zadatke brže sprovodi.
Meni je strašno, to primećujem da u gostovanju, da se uglavnom mi psiholozi nekako uvek pravdamo i izvinjavamo roditeljima što te neke negativne uticaje koji su očigledni, prosto kažemo da nisu to uradili, niko to ne radi namerno, nego jednostavno oni smatraju, da li sad možemo da pričamo o tome, da li su ti roditelji naučili to, ali uvek se izvinjavamo uz dužno poštovanje i uz veliko izvinjenje. Mi kažemo, događa se da roditelji to rade.
Šta? Događa se, sad, yes. To može da se razume kao, naravno, kao izvinjenje i opravdavanje, ali negde što smo i rekli u prethodnim minutima razgovora, mi imamo školu pozitivnog roditeljstva. Mi znači u startu verujemo da svaki roditelj da ima najbolju nameru za svoje dete, samo način možda nije bio dobar. I taj moment sa stilovima je u stvari, kako bi rekla, prikaz načina.
Da. I ono što jeste divno je da roditelji su motivisani da dođu, što je velika stvar, što znači su spremni da menjaju.
Ono što je jako važno, mislim da je to ključ, mi potpuno prihvatam svakog roditelja koji dođe i svaku dete, kako god da je. I nemamo taj osuđujući stav. Jer znate kako, neko što ste malo pre rekli je tako naučio i ne zna drugačije. Sama činjenica da je neko došao i potražio savjet i pomoć već puno govori o tome da je taj roditelj spreman i da promeni neke svoja ponašanja zarad ne samo dobrobiti deteta, već je to i njegova lična satisfakcija. Svaki roditelj danas mora da bude dovoljno odgovoran i prema sebi i prema detetu, da radi na sebi kao roditelju. Nažalost, škole roditeljstva nisu tako razvijene i ne postoje u, da kažem, u svim gradovima u Srbiji i tako dalje, a mislim da su jako neophodne. Za sve postoji škola, ali za roditelje nekako izostaje, a preko je potrebno.
I negde, uglavnom, kad i ove škole koje postoje za roditeljstvo, uglavnom su to za decu, bebe, ili decu do 3-4 godine. Što je važno, i treba roditeljima i ta podrška, ali zaista postoji ozbiljan deficit škola roditeljstva koje se bave školskom decom, decom koji su adolescenci, pa čak i mladim ljudima. Mi radimo sa mladima do 22 godine. Zaista nedostaje roditeljima i u tim periodima podrška. I ovo što ste negde rekli, što je Ljilja rekla, naši roditelji kada dođu, da, oni su spremni. Čim su tu, znači da su negde svesni da ili može bolje, ili su svesni da njihovi načini ne daju rezultate. Oni se dosta troše, dosta se oni ulažu u sve to, ali to ne daje rezultate. I najčešće su u stvari roditelji zabrinuti oko toga da li su ti kruti roditelji, da li je to njihov stil. Nekako su zabrinuti oko toga. Dok s druge strane, imamo sad još dva stila roditeljstva, recimo taj jedan od tih stilova je taj popustljivi stil, ili stil gde nema, ljubav postoji i dete je nekako u fokusu svom roditelju, ali ne postoje jasne granice za to dete, ne postoje jasna pravila zašto nešto moraš, kako to moraš, koliko to moraš. I negdje se stiče utisak kao da tu roditelj ide linijom manjeg otpora i u stvari svoj mir kupuje i svoju udobnost, neće da frustira dete, neće sukobe sa decom, neće bunt deteta, neće, jer svako dete u zadatku deteta je da probija, ni testira ili da probija granice. Ako nema granice, neće imati šta da probije i mir je u kući, što bi se reklo. Međutim, to naravno ima negativne posljedice na dete. Opet, to je dete koje neće se naučiti sistemu obaveza i sistemu da prosto idu obaveze pa onda prava. Neće, također može da se osjeti nevoljeno, neprihvaćeno, čak zanemareno, i ovaj stil roditeljstva u stvari negde se i može graničiti sa zanemarujućim. On to nije, jer roditelj brine o svom detetu, ali kaže, može se graničiti, kao što ovaj prethodni strogi stil se može graničiti sa čak zlostavljanjem. Zavisi koje su metode kažnjavanja u pitanju. Dakle, dete prosto može imati osjećaj da je, da ne, opet nedostatak samopouzdanja, sve mi je dozvoljeno, ne znam šta, neodlučnost. Ili s druge strane, vrlo niska tolerancija na frustracije. Ako nije po mom, ako nije kako ja hoću, ako mi nije udobno, to je problem i ja to neću.
Nedostatak empatije, egocentričnost, nekako nerazumevanje potreba drugih, pre svega svojih roditelja, a onda nadalje i drugara i vršnjaka i tako dalje. To onako dosta veliki rizik da se razvije kod ovakve dece u ovakvom stilu, u stvari, vaspitanja, jer ovi roditelji nekako imaju ovo što je Jelena rekla, teško im je da izađu iz svoje zone komfora.
Da, i oni se nekako više se odnose prema deci kao prijatelji, nego kao roditelji, što je u stvari veliki problem. I kad god čujemo da roditelj kaže, ja sam sa svojim detetom drugar ili drugarica i tako, ni ne znam koliko se u stvari naježimo na to, jer to nije dobro za djecu.
I djeci to smeta. Ja imam iskustva sa prosto radu u ovom dnevnom boravku i meni su dolazila deca koje su znala da kažu, ja ne treba mi, tata je, nije mi drugar, neću da mi bude drug. Ili, da mi je mama govorila u osnovnoj školi to što mi sad ti pričaš, ja ne bih sada bio u ovom problemu. Nekako se dete osjeća iznevereno od svoga roditelja, iako kada ga vratim u to doba, verovatno bi rekao, meni je bilo sjajno, ja sam sve mogao bez posljedica. Ali sada, kako godine odmiču, on vidi u stvari da je mnogo toga, za mnogo toga je ostao uskraćen od tih nekih životnih veština. I ovo što ste negdje vi rekli, da, ježimo se i djeca se ježa i mi koji radimo sa njima se ježimo na taj izraz ja sam drugar svome detetu. Mislim da tu nekako roditelji možda gube granicu između to ne mogu ti biti prijatelj, ja ti nisam prijatelj, ali mogu biti prijateljski nastrojen.
Da.
To je nešto drugo. I ta prijateljska nastrojenost je nešto što recimo boji ovaj treći stil roditeljstva, a to je demokratski.
Da.
Dobro, ali pre demokratije malo muzike.
Može.
Crawled across the desert for you, baby, and you said, so what? I bring you diamonds from the diamond mine, find your door shut, treat you like a stepchild. Oh, I am your stepchild. Sometimes I wanna turn. My heart just won't let me be. Treat me like a stepchild. What's the matter with you, baby? Have you lost your point of view? Don't you want no one person taking advantage of you? Treat me like a stepchild. Like a stepchild. Sometimes I want to turn and run away, but my heart says stay. Treat me like a stepchild. I work hard every day and every night for you, and I don't even cry. I do everything you want me to do, and I don't even try to treat me like a stepchild. Well, you treat me like a stepchild. Anything you ask me, you know I'm willing. I just sure can't be Bob Dylan, but you still treat me like a stepchild.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naše gošće su psihološkinja Jelena Vukičević i specijalna pedagoškinja Ljiljana Marković. Mi pričamo o i roditeljstvu i deci i o mnogo čemu. A u stvari ostalo nam je još ono najfunkcionalnije i da kažem najbolji stil roditeljstva, to nam je još ostalo i sad će nam Jelena dobro.
Da. Pa to je treći stil roditeljstva koji mi promovišemo kroz našu školu, a to zovemo ga demokratski stil roditeljstva, koji u stvari ima jasna pravila, ima jasne granice, ali istovremeno pokazuje ljubav detetu. Znači to je dvosmerna komunikacija između deteta i roditelja, gde roditelj osluškuje svoje dete, prati. Jedna novinarka me je pitala kada je vreme da se roditelj uključi aktivnije u život deteta. Ja mislim da je to od samog rođenja potrebno i da tu nema neki period kad treba nešto da se sačeka. I svaka razvojna faza nosi različite potrebe i zato mi kao roditelji treba da radimo na tome da se upoznajemo sa razvojnim fazama kako bi mogli bolje da shvatimo zašto nam se deca tako ponašaju, šta je to njima potrebno, a kako mi roditelji možemo na to da odgovorimo na način da ih ne povređujemo, ne odbacujemo, ne zanemarujemo, nego da ih prihvatamo takve kakvi jesu i da ih razvijamo u dobre ljude i sigurne osobe u sebe. E sad, ovaj demokratski stil vaspitanja u stvari nekako upravo to i radi. Roditelji prepoznaju potrebe svoje dece i postavljaju jasna pravila ponašanja, dosledni su u tome, u meri u kojoj je moguće biti dosledan, I nekako pokazuju sve vrijeme ljubav, razumevanje i prihvatanje. Ono što je na deci najvažnije, to sam ja nekako, prvi put sam to čula od jednog dečaka koji je bio jako problematičan. Ne znam koliko puta je bio u policiji i šta je sve radio. I sa njegovih 17 godina, kada jednom, po ne znam koji put, policija došla po njega, njegova majka je rekla, ja ne mogu više, ostavite ga tu, ne treba mi. On to njoj nikada, rekao to njoj nikada neću oprostiti. Ja kažem, pa dobro, ali ti znaš šta je sve ona pretrpela zbog tebe i koliko puta je bila, sve je uradila da ti pomogne, ti se nisi promenio. On je rekao, ona je mene rodila, ona je moja majka, ja sam njeno dete, ona mene mora da voli tako kakav jes. I to je ono što je našoj deci potrebno, kakvi god da su, najgori ili najbolji, ta bezuslovna ljubav. Znači, mi ih volimo zbog toga kakvi jesu, kakvi su takvi, da kažem, zato što su naša deca, a ponašanje je nešto što možemo da nagrađujemo i da korigujemo. I to je ono što u demokratskom stilu vaspitanja ključno, da roditelji vole svoju decu, pokazuju ljubav, ali utiču na ponašanje i oblikuju ponašanje tako što deci pružaju sigurnost, ali ih istovremeno usmeravaju da u pravcu u kojem oni smatraju da treba da idu. Tako dete se osjeća voljeno, prihvaćeno, sigurno, kroz rast i razvoj, shvata da izbore koje pravi su dobri izbori i tako dete u mnogo manjem riziku da uđe u neke probleme i mnogo je spremnije i sigurnije da nekako u svom životu kreira dobre međuljudske odnose, bez obzira da li su to vršnjački odnosi, poslovni, partnerski i tako dalje. Sigurno je u sebe, jeste, i nekako sposobno je da pokazuje ljubav, da ima granice u odnosu i na sebe i na druge ljude. To je onako dosta, lako kada ja kažem, vrlo jednostavno zvuči, ali to je jako veliki izazov za roditelje.
Da, i da budem dosledna vašem pozitivnom pristupu, je da roditeljstvo ove vrste i da roditelji iz ovoga klana mogu da koriste neke pozitivne disciplinske mere o kojima je vrlo lepo govoriti, to je da može pohvala i nagrađivanje pozitivnog nekog dobrog ponašanja, što je jako važno, da što daje roditelju neke alatke u ruke koje nisu agresivne i nisu
zlostavljajuće. U omroditeljstvu je prosto u tom demokratskom je prosto važno da dete bude uvaženo i da bude prepoznato sve ono što ono radi dobro. Da se ne podrazumeva dobro, a kažnjava loše. Što ne znači da roditelji u ovom stilu neće kažnjavati svoju decu. Oni hoće to raditi, ali se nekako kazna zna unapred, zna se zašto se dobija. Usklađena je sa prekršajem. Imamo situacije, recimo, da batine, što nije prosto prihvatljiv način kažnjavanja, ili zabrana izlaska napolje po 15 dana je nešto što deca dobijaju i kada zakasne kući 5 minuta, i kada dobiju keca, i kada završavaju nedovoljni na kraju razreda, i kada se tuku u školi. Prosto roditelji ne znaju svi roditelji uvek da odmere kaznu za prekršaj koje dete pravi. Ovi roditelji u demokratskom stilu to znaju, odmeravaju kaznu, unapred detetu saopštavaju šta će biti posljedica njegovog ponašanja i nekako odgovornost prebacuju na dete. Znaš šta te čeka ako uradiš ovo, a znaš šta će te čekati ako uradiš nešto drugo. I dosljedni su u tome.
Da, i praktično dete odlučuje
kako će da to ono pravi izbor.
Mi
upravo sutra u Parobrodu imamo radionicu koja počinje u 6 popodne, a tema je posticanje pozitivnog ponašanja kod deteta. Jer u okviru naše škole roditeljstva mi imamo nekako ideju da promovišemo ne teorijski pristup, nego primenjive veštine. Podučavamo roditelje primenjivim veštinama u vaspitanju svog deteta, upravo ovo što je Jelena rekla, i kako da stvore sistem nagrade i sistem kazni, kako da prepoznaju potrebe, kako da komuniciraju sa decom, kako da iskažu neka svoja osjećanja prema deci, jer roditelji vrlo često nastupaju iz straha, osjećanja bespomoćnosti, zabrinutosti, pa umeju i ta njihova reakcija da bude preterana. Pa ih učimo kako u stvari da komuniciraju sa decom, to je ključ. ovog demokratskog stila i generalno vaspitanja dece jeste kako komuniciramo sa decom i kako njih učimo da komuniciraju sa nama.
Ali sad ste mi upravo nekako počeli da odgovarate i na moje sljedeće pitanje koje se odnosi na tu promjenu. Da li je moguća promjena roditeljskog stila? Jer divno je što činjenica da roditelj motivisan da nešto menja je da je zakucao na vaša vrata.
Da.
E kako je to moguće promijeniti, a upravo ste sada već i počeli pričati o tome?
Pa jeste, promjena je naravno, svako ponašanje može da se promijeni ukoliko je osoba spremna na promjenu, s tim što promjena ne može da dođe odmah nakon nekoliko dana, to je proces, jer su to neki usvojeni naši modeli koje smo mi poneli iz naše kuće ili smo naučili negde i koje mi sad želimo da promenimo. U suštini ono što mi vidimo u našem radu jeste da kada se desi promjena, to je zaista jedna najlepša stvar koja je nama najveća satisfakcija, ali je to proces koji traje i potrebna je neka jedna jasna odluka, upornost i doslednost u tim vežbanjima, da kažem, tih tehnika koje mi podučavamo roditelje, ali i decu, jer mi postoje ovakve radionice za decu. Kada je nekako osoba spremna da i na tom putu i uspe, ali i da ne uspe ponekad i da da sebi šansu da nastavi dalje, da ne odustane odmah, onda je sigurno će doći do promjene. To je naše iskustvo pokazalo.
Dobro, hvala vam veliko. Meni ostaje da vam se zahvalim. Zahvaljujem se našim gošćama, psihološkinji Jeleni Vukičević i specijalnom pedagoškinji Ljiljani Marković na ovom divnoj stvari koje rade. I želim vam da dnevni boravak opstane. I želim vam puno uspeha, da radite se puno roditelja i da usrećite puno dece.
Hvala.
Našim gledaocima kažem da ostanu sa nama, da će u drugom satu će biti mnogo aktivniji, neće samo slušati, nego će učestvovati i da se jave na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299.
Once upon a time there was a poor child with no father and no mother, and everything was dead, and no one was left in the whole world. Everything was dead. And the child went and searched day and night. And since nobody was left on the earth, he wanted to go up into the heavens. And the moon was looking at him so friendly. And when he finally got to the moon was a piece of rotten wood. And then he went to the sun. And when he got there, the sun was a wilted sunflower. And when he got to the stars, there were little golden flies stuck up there like the shrike sticks them on the black thorn. And when he wanted to go back down to earth, the earth was an overturned piss pot. And he was all alone. And he sat down and he cried. And he is there to this day. All alone. Okay. There's your story. Night, night.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Moskvi na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina. Putin je na početku susreta sa predsjednikom Srbije rekao da je zadovoljan što će moći da razmotre čitavu lepezu pitanja u odnosima između dve zemlje, a predsjednik Vučić ukazao je da srpski narod nikada neće zaboraviti mnogo puta iskazanu podršku Rusije. U izjavi za srpske novinare predsjednik Vučić je rekao da je Putin prihvatio njegov poziv da poseti Srbiju pre kraja godine. Vučić je izjavio i da će Rusija veoma aktivno pratiti razgovore o Kosovu i Metohiji, kako je naveo, pravovremeno reagovati na određeni način. Dvojica predsjednika danas će u Moskvi prisustovati vojnoj paradi povodom proslave Dana pobjede nad fašizmom i učestvovaće u tradicionalnoj šetnji Besmrtni puk. Dan pobjede nad fašizmom bit će obeležen i u Beogradu tradicionalnim maršom potomaka stradalih u Prvom i Drugom svjetskom ratu, građanskom ratu 90. i tokom NATO agresije 1999. godine. U Skupštinu Srbije stigla je ostavka Dušana Vujovića, koju je prosledila premijerka Ana Brnabić. U roku od 15 dana predsjednica vlade mora da predloži novog ministra financija. RTS-u je potvrđeno da će na tu funkciju biti predložen Siniša Mali. Sjedinjene Američke Države povlače se iz nuklearnog sporazuma sa Iranom i ponovo će Teheranu uvesti sankcije, i to najvišeg stepena, saopštio američki predsjednik Donald Trump. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da je duboko zabrinut zbog te odluke Vašingtona, ali poziva preostale potpisnice sporazuma sa Iranom da se pridržavaju svojih obaveza. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da će Iran ostati posvećen sporazumu i posle odluke Vašingtona. Evropska unija će nastaviti da podržava punu primjenu nuklearnog sporazuma sa Iranom, potvrdila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Circle around the sun.
slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ušli smo u drugi sat naše emisije. Telefoni na koje možete da se javite su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ono što bi bilo lepo je da se nekako možda nadovežemo, ukoliko nema slušaoca koji bi želili da podele nešto s nama. Ja imam veliku molbu da predložite neku veliku, neku veću temu koja bi mogla da se i bilo bi potrebno da se obrađuje tokom nekoliko emisija, kao što je bila starost. Mi završavamo sa starošću u našoj prvoj emisiji u junu, tako da će to biti oproštaj od starosti, pa hajde da damo priliku našim slušalcima da se jave sa predlozima šta bi voleli da čuju. To je prva molba, a drugi je predlog šta vi mislite, ako ste roditelji, šta je za vas najvažnije u roditeljstvu. Ako niste roditelj, šta mislite uopšte da je najvažnija stvar koje roditelji treba da se pridržavaju? Pa nam se javite sa takvim mišljenjem, a naravno možete se javiti i ako imate neki problem koji bi želi da podelite sa nama, a koji je naravno psihološke prirode. Dok se neko ne javi, ja mogu da pričam o tome koji su načini da prepoznate koji je vaš stil roditeljstva, mada su naše večerašnje gošće Jelena Vukičević i Ljiljana Marković nekako, ja mislim, to jako, jako lepo prikazale. Ali hajde dok se ne javite da vas podsjetim na to da roditelji koji su nekako autoritarni i nedemokratski, oni se drže toga da deca mogu da se vide, ali bolje da se ne čuju, da ne uzimaju obzir uopšte osjećanja deteta, znači kako se dete osjeća. Ako dete pita zašto moram to ili ovo, obično je odgovor zato što ja tako kažem. Znači, kao što bi trebalo da se traži i očekuje bezuslovna ljubav, ovdje se očekuje bezuslovna poslušnost. I roditelj stalno kažnjava dete zbog grešaka koje prave, zbog čega se vrlo često deca koja su odrasla uz roditelje ovakvog stila su sklona da lažu da bi u stvari izbjegla da budu kažnjena. Znači, razmislite o ovome, nije strašno ako se prepoznate, zato što sve može se promeni ako imamo motiv. Pa posle malo muzike ja ću da nastavim kako, ako se niko ne javi, da pričamo o tome kako se mogu prepoznati koji ste stil roditeljstva.
Thank you. could. Spirit kingdom do what we can't for ourselves. Don't put nothing down without loving everybody else. Tell me about your desires right now. Don't you want to try it?
Dobar večer.
Dobar večer. Sa vama je Katica iz Novog Sada. Najlepši pozdrav svima vama, svim slušalcima. Evo, čula sam da su knjige stigle. Jel ste vi pročitali, jer je lepa knjiga, kažete mi?
Ne, ja sam večeras dobila, tako da ništa nisam dali.
Ja mislim da je lepa, da ćete lepo pročitati sve, da tu sve ima mnogo toga lepo. A htjela bi dva pitanja, ako može.
Mhm.
Ovako, prvo pitanje bi bilo kao nagradno pitanje, ako se slažete s tim, i da vam kažem oko čemu bi rekla ja. Ja bih rekla ovako, da li, ako su nas slušalci pažljivo slušali prošli put, šta sam pričala, kada sam objavila prvu knjigu, kada sam objavila drugu knjigu, koji je naziv bila prva knjiga, koji je naziv druga knjiga, pa onaj ko bi pogodio, onaj bi dobio knjigu na poklon. Znači, ne prvi slušalac, prvi će nas brzo dobiti, radio zapravo će prvo dobiti brzo.
Katice, će... mogu samo da se ja ubacim za trenutak?
Da.
Uz dužno poštovanje, ovo ne možemo da napravimo kviz o vašim knjigama. Ovo je ipak emisija o psihologiji. Veliko vam hvala na ovim knjigama i na vašoj pažnji. Ali ne možemo da napravimo sada kviz o tome.
Izvinite, ali mogu ja? Neka, ja bih htjela zato tako da bi još koji slušalac dobio knjigu, a onda bi, ako se slažete naravno, prvih 5 slušalaca koji bi se javili, dobili bi knjigu sa popustom po 20%.
Ne možemo to, Katice, da radimo, stvarno. Ne možemo, niti je to... Ne vredi, hvala vam što ste se javili i hvala na knjigama, ali ne možemo da pravimo ovdje ni kvizove, ni prodaje. Dobro, ja mogu da imam jednu najavu, pre nego što nastavim da pričam, imam jednu najavu, radionica koja se zove Za svoju dušu, u subotu se održava od 12. maja od 18 do 19 časova. Ova radionica je, kako piše, namenjena za sve one koji hoće da izađu iz šablonskih površnosti i svakodnevnih loših navika, a ne mogu sami, za sve koji biraju put lepših misli, boljih osjećanja, mir i sigurnost. Dobrodošli su svi, jer nema ograničenja u godinama, polu, verskoj, rasnoj i nacionalnoj pripadnosti. Eto najava za jednu radionicu. Ajde da sada druga vrsta, drugi stil roditeljstva je, to su oni popustljivi, koji nekako mogu da se prepoznaju najlakše po tome što ne pitajte dete ni o školi, ni o domaćem. Retko znaju gde im je dete, s kim je dete i ne provode mnogo vremena sa detetom. Iako postavljaju pravila, retko ih se pridržavaju. Ne insistiraju na posledicama. Najlepše je kada kažemo detetu, ako uradiš to i to, slediće to i to. Međutim, oni se ne pridržavaju ni jednog ni drugog, zato što uglavnom prete, zato što ne sprovedu u delo, nisu dosledni, ne sprovedu u delo ni kaznu, ni posljedicu. Smatraju da je dete i da se razvijaju najbolje bez mnogo našeg mešanja. Što naravno ima za posljedice sve ono što smo čuli od naših gošća. Ono što bih htjela da isto interesantno sam nešto našla, to je kako utiče redosled rođenja na ličnost vašu. Znači, ako je bilo više dece u porodici, koji ste vi po redu rođenja, kako taj red rođenja utiče na vašu ličnost. Obično se smatra, tj. Psiholozi smatraju, nekada su, bolje reći, smatrali, dok nije počela taj sindrom da se proučava, da postoji sindrom srednjeg deteta. Navodno je srednje dete gubitnik zbog toga što prvorođeno dete je za vreme svog mandata, kad je bilo jedino dete, nekako dobijalo svu pažnju ovog sveta. Treće dete, ono posljednje rođeno, je uvek nekako beba u porodici koju svi maze, paze, i tako da u stvari to srednje dete je po ovom sindromu srednjeg deteta uskraćeno, jer ne dobija ni mnogo pažnje, ni mnogo ljubavi. I zbog te neravnoteže koja traje, Boga mi, dosta dugo. Što bi naravno se odrazilo i na malo samopouzdanja i na da li u ovome ima istine, šta vi mislite, kako vam se čini, da li postoje oni koji su po redu rođenja u sredini, kako je njihovo iskustvo, bilo bi ih lepo čuti. A ja ću posle kažem šta kažu rezultati istraživanja, da li potvrđuju ovu teoriju ili ne. I šta to ima redosled rođenja, stvarno šta je pokazano putem istraživanja.
Thank you. his mother's eyes. There's gladness in his heart. He's young and he is wild. My only prayer is if I can't be there, Lord, oh Lord, protect my child. To see him play, oh, it makes me smile. No matter what happens to me, no matter what my destiny, Lord, oh Lord, protect my child. While the whole world is asleep, you can look it in weed. Few things that you find are worthwhile. Though I don't ask for much, no material things to tell.
Dobar večer.
Dobar večer, ovdje Miroslav.
Dobar večer, Miroslave.
Pa ja sam htio da kažem, ja sam srednje dete, imam stariju brata i mlađu sestru. I mislim da sad tek osjećam to, pošto smo se razdvojili i nekako uvek kad ima problema, meni su uče ove probleme i probleme njihove. I onda ja se sekiram zbog njihove problema, ne mogu da rešim njihove probleme, oni su posle mirni i tako, eto.
Aha. Dobro, ili imate još neke iskustva kao srednje, kao ono, dete u sendviču?
Pa jeste, baš tako se osjećam, znate, kad sam bio mlađi, onda stariji brat uvek nekako hvaljenje nekako i stadom dobijao nešto i stadom, međutim to meni delovalo nepravedno ovaj. Međutim, majka stalo govore da sam ja ljubomoran, međutim ja nisam bio ljubomoran, nego mi je bilo nepravedno to ovaj. Što...
Htjeli ste i vi jedno prčence kolača.
Baš tako, jeste, da, da. I tako, eto, sve to.
Dobro. Je li imate neki predlog za neku temu koju bi voli da čujete?
Pa nisam pravo da vam kažem razmišljao o tome ovaj.
Dobro.
Nisam o toj velikoj temi nešto razmišljao, ali evo, ovo sad se baš potrefilo pa...
Da ste se prepoznali.
Da, je. Da. Tako je.
Super. Hvala vam veliko što ste zvali. Šta sugerišu istraživanja upravo ovo o čemu je Miroslav i pričao? Dok prvorođeno dete obično sledi roditelje i povinuje se njihovom načinu, zadnje rođeno dete ima više prostora da se izbori za različitost. Eto prednosti neke Miroslave. Ono što se također potvrđuju rezultati istraživanja je prednost odrastanja sa puno dece, jer onda deca koja su u sredini moraju brzo da nauče da pregovaraju za ono što žele. Jer prvorođeno dete je obično zauzelo poziciju onog velikog koji ja znam šta hoću i radim šta hoću u odnosu na mlađe, a najmlađe dete bebićim stilom razmekšava roditeljska srca. Tako da u stvari srednjem detetu ostaje da razvija dobre pregovaračke strategije i veštine i to je vrlo korisno i van roditeljskog doma. Trebali smo da pitamo kada nam je gostovala naša pregovaračica iz MUP-a da nije ona slučajno srednje dete. Znači, eto Miroslave nekih prednosti, a ne samo mana od biti u sredini. Još jednu odliku potvrđuju istraživanja, dok prvorođeno i zadnje rođeno dete obično se obraćaju roditeljima kada imaju neke poteškoće, srednja deca su više usmerena ka braći ili sestrama i to je upravo ono što ste vi sad Miroslave govorili, i drugovima mnogo su više usmereni ka njima nego ka roditeljima. Naravno, ovdje se krije jedna opasnost da te zavisnosti od vršnjačke grupe, koja može biti nešto, naravno, od izbora vršnjačke grupe može biti dobra, ali može biti i vrlo loša zbog delikvencije. Istraživanja pokazuju da ima sve više tih takve vrste problema sa drugorođenom decom. Jedno istraživanje objavljeno 2007. godine u časopisu Evolucije i ljudsko ponašanje našlo je da su prvorođeni savesniji, mnogo savesniji od svojih mlađih sestara ili braće, a pod savjesnošću ovi autori ovog istraživanja su imali u vidu odgovornost i organizovanost. Također se smatra da su prvorođeni konzervativniji od kasnije rođene dece, u smislu da u stvari poštuju i slede pravila koja postavljaju roditelji, da im je važan školski uspjeh i da su važna ta neka tradicionalna pravila. Ta ista studija našla je da su kasnije rođena deca više otvorenog uma i spremniji da istražuju nego da se tako slepo povinuju i da probaju neka nova iskustva. Autori definišu ovaj otvoreni um kao tendenciju prema nekonvencionalnom ponašanju i mnogo da ne primaju kao prvorođeni stvari zdravo za gotovo. Čini se da je uticaj redosleda rađanja veći kada su deca istog pola, kada su sve dečaci ili sve devojčice. Kada roditelji dobiju prvo dete, od njega se mnogo očekuje, dok su kasnije rođena deca slobodnija da donose svoje odluke i viših krasi ta nezavisnost. Znači, toliko ne možemo biti, ima jako puno stvari koje utiču na nas kao ličnosti i ne možemo reći da redosled, od redosleda sve zavisi. Redosled je samo jedan od faktora među toliko drugih, kao što je genetika, kao što je sredina u kojoj odrastamo, slaganje roditelja, neslaganje roditelja itd. itd. Tako da redosled u porodici jeste jedan od faktora, ali ne nebitan. Mislim, ne presuđujući, ne da kažem da je bitan.
I could walk the floor. I've got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday, 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. The blue. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. It's a good day. It's a real good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail. I just threw my last dime in the wishing well. And it's a good day, a real good day for the blues. Thank you.
Dobar večer.
Dobar večer.
Kažite.
Evo, slušam dok radim ovu vašu emisiju koja je zanimljiva. Pa, malo se me dotakli sa ovom analizom i saživanjem prvorođenog deteta. Ja spadam u to prvorođeno dete. I prema tim istraživanjima gde se kaže da su prvorođena deca više tradicionalna i vezana za neke starije modele ponašanja ili vaspitanja. Slažem se sa tim. Ali onda se rekli da su drugorođena deca otvorenije guma u odnosu na ovo što je tradicionalno i konvencionalno, pa mi je to malo nejasno. Zašto bi ono što je tradicionalno bilo zatvorenije guma?
Da, ovo je divna primjedba, da. Da. Znate u kom smislu, pošto sam detaljno čitala istraživanja, u tom smislu otvorenog uma, što ova prvorođena deca, ona nekako slepo slede, ajde da me ne držite baš za reč, ali otprilike sam tako ja shvatila, znači slepo slede nekako roditeljski način i njihove ideje i prihvataju njihov svet i prihvataju te vrednosti. Šta je roditeljima važno, to je nekako i toj prvorođeno deci važno. Naravno, ova najviše, mislim, ja sam veliki bundžija protiv ovog uopštavanja. Ne možemo uopštavati. Možda se vi u nečemu prepoznajete, ali sigurno dajem glavu da ste u toliko stvari drugačiji. Znači, misli se na to otvorenog uma da su spremni da sami istražuju, da sami nekako tragaju, da više nego prvorođeni, samo u tom smislu, ništa drugo. Evo, na primjer, kažu isto tako da su prvorođeni skloniji profesijama, biznisu i pravima. Dok su ovi posle rođeni su mnogo više biraju kreativna zanimanja kao što je, ne znam, arhitektura, muzika, pisanje i tako. E sad, i to je naravno, to sam i rekla, ne možemo po jednoj stvari jedan faktor uzeti kao toliko bitan, ali više je onako interesantno. Kažite.
Da.
Ili vam sad jasnije?
Dobro, jeste, ali ja kao roditelj, uh-huh, i kao neko ko je više sklon tradicionalnim vrednostima, ne na način da se slepo prati iskustvo roditelja. Ja sam to probio malo drugačije, ne kroz, mislim, lično.
Da.
Od sebi, mada su iskustva svakojaka. Primećujem da danas, kao roditelj koji je zabrinut, sve više preovlađuju nekakve nove ideje koje izlaze iz nekog, ajde da kažemo, otvorenog uma, koje se kose ili pobijaju tradicionalne vrednosti, a koje smatram da su jedan utabani put koji omogućava i pomaže vaspitanju deteta koje će sutra biti odrastao čovjek, i da zapravo te neke nove alternative, te neke nove mogućnosti, koliko gledam, ne pomažu baš toliko dobro da to dete zaista postane čovjekom u onom pravom smislu te reči. Jer sad ja kao roditelj iz dubine svoje duše negodujem, znači, prema tim nekim novim vrednostima koje se društveno nameću, a koje nekako tiho ili zaobilaze ili otvoreno prenebergavaju ili, ajde da kažemo, kritikuju ove neke stare vrednosti. Ajde, tako da znam.
Dobro. A koje bi bile to po vama? Jer možete mi navediti neki primjer. Ja se u principu se slažem s vama, ali koji bi bio primjer za te neke nove vrednosti? Da bi mogli da se složimo ili ne složimo, ajde da vidimo šta je to po vama. Jer imam utisak da nešto konkretno mislite. Koje su te nove vrednosti?
Primjera je puno.
Koji se kose sa tradicijom?
Primjera je puno, naravno.
Ajde, čujem bar jedan.
Ajde prvo da pomenemo onu razgovor koji sam slušao kod psihološkinja kada kazaš demokratija. To mi je malo politički jedan termin, ne znam koliko se uklapa to u neku kućnu atmosferu međusobnih odnosa i vaspitanja. I malo je protivrečno. Mislim da je porodica osnovna ćelija društva gdje se poznaje autoritet. Znači, s jedne strane se kritikuje strogost kao nešto, kao neka prevelika krutost, a sa druge strane ipak se označavaju neka pravila, znači koje se moraju poštovati. To mi je malo teoretisanje, malo nelogično, malo, kako da kažem, dvosmisleno. Ajde, bit ćemo demokrate do određenog stepena, ali kad stignemo do granice ovog pravila, onda ćemo kažnjavati. Pa čekajte, znači opet mora postojiti neki autoritet.
Naravno.
A vi ste me konkretno sad, izvinite, ja sam otišao. Rodna ravnopravnost, približavanje i psihološko, znači muškarca i žene, ne znam, do tačke nekog, ajde da kažemo, bespolnog bića, koja niti je muškarac, niti je žena. Zatim, evo, ja se bunim.
Dobro, to su vaši primjeri za nove vrednosti.
Jeste, to je nova vrednost. Kao što je, na primjer, ja sam čovjek koji svoje znanje i svoju misao bazira na hrišćanstvu.
Mm-hmm.
Ja ne mogu da prihvatim i da se moje deca, znači, školuju u smislu, eto, da su nekakve seksualne manjine, nešto što je normalno, što je zdravo, i što to treba da bude prihvaćeno kao tako. Ne, nije normalno, nije zdravo i ne može biti prihvaćeno kao tako. Znači, ja ću tako učiti svoje dete i sad ulazim u konflikt sa društvom zbog toga.
Uh-huh.
Eto, to ste konkretno nove vrednosti.
Dobro. Dobro, ajde da vas pitam nekako drugačije. Ajde se stavimo, da probate se stavite u cipale svog deteta. Ne znam koliko je dete staro, ali nije ni važno za ovu diskusiju. I da kažemo da se vaše dete nalazi u društvu, pričaju različite stvari. Kako bi se vaše dete osjećalo da u jednoj sredini gdje se nešto prihvata kao, kako da vam kažem, kao vrlo normalno, to, a ako ste mislili na LGBT populaciju, LGBT populacija, znači lezbijke i homoseksualci, se više smatra se stilom života, ne smatra se nikakvom patologijom. Znači, izašlo je iz svih knjiga patologije. Znači, jednostavno, to su neke naše lične stvari, neki naši lični otpori, ali jednostavno potrebno je računati da postoje takvi ljudi, da oni imaju pravo da biraju. Ja jedino ono što strašno osuđujem, to su pedofili, gdje izbor nije izbor deteta da bude partner odrasloj osobi. Znači, to je najcrnja patologija. Ali izbor dve žene, izbor žene za partnera jedne ženi ili izbor muškarca da izabere muškarca za partnera, nekako to su izbori odraslih osoba koje su za to, koje su pristaju na to. Znači, to je nekako. Ja potpuno razumem da se neke stvari ne slažu sa našim uverenjima. Ali ima mnogo stvari koje se ne slažu samo sa uverenjima, pa i živimo, idemo dalje i nekako važno je da znamo zašto se s tim ne slažemo, ali prihvatamo neke stvari. Važno je da prihvatimo različitosti. A i religija to zastupa. Prihvatite različitosti. Znači, ja se slažem da ima, ja na primjer, ja kad vidim roditelje koji nisu u kontaktu sa svojim detetom, a u kontaktu su sa svojim telefonom, ovim mobilnim, stvarno izlazi mi pena na uši, ali eto i ja kažem, to je tako vreme. Šta radimo, gledajte, ove sve društvene mreže i to. Mislim, živimo jednostavno u nekom dobu gde je to realnost. To je realnost. Šta ćemo da uradimo sa tom realnosti, dragi slušalce, to je pitanje. Eto.
Slušaj, da. Ako previše ne zadržavam...
Ne, samo napred.
Da. Realnost ne nastaje slučajno. Realnost nastaje najpre u mislima određenim. Onda se ona utemeljuje, lomi ili ruši neke prethodne navike ili neka prethodna saznanja. Ta realnost današnja može biti promenjena, kao i neka prethodna realnost. Čovek razvija određena uverenja osluškujući pre svega glas sopstvenog bića, a ne tako da se povozi za nekakvim novim vetrovima koji čas duje ovako, čas onako. Ja mislim da Biblija nosi u sebi iskustvo ne samo vekovito, ne samo duhovno, nego svakoliko. Sumnjam da su današnji kreatori nekakve nove realnosti pametnije od Biblije. I naravno, ja ne želim da se moja deca ili deca nekih drugih roditelja, mojih prijatelja, izgube na vetrometini te nekakve nove realnosti koja je nastala, rekao bih, u mislima nekih ljudi koji baš sa moralne tačke gledišta nisu usaglašeni sa tom nekom Biblijom.
Znam, ali znate šta, vi govorite o Bibliji, vi govorite o jednom sistemu vrednosti. I nekako ja, razni ljudi imaju različiti sistem uverenja. Razni ljudi veruju različite stvari. To je ta spiritualnost o kojoj govorimo, koja ne mora nužno da je religiozna. Ali ono što hoću da kažem, i ljudi koji nisu vernici i koji nemaju u sebi, vi ste nekako uspostavili taj sistem vrednosti uz pomoć hrišćanstva, uz pomoć svoje vere. E sad, ima ljudi koji ne veruju, koji nisu vernici, a isto tako su dobri. Možda im je još teže, zato što potrebno je da tragaju za tom dobrotom. Ja se, znate, ježim kada u prevozu, javni prevoz polazi pored crkve, pa se ljudi krste, mladi ljudi se krste, a pritom sedi u sedištu i ne ustupa mesto nekoj baki, deki ili mami sa detetom. Znači, pitanje dobrote mi možemo sada, ja nažalost moram da završim emisiju, došli smo do samog kraja, ali ovo je u stvari jedna od velikih tema. I jedino da vam kažem hvala.
Da vam to bude neka sledeća tema.
Veliko vam hvala što ste se javili.
hvala i vama što ste me slušali, prijatelji.
Doviđenja. Meni ostaje da završim emisiju. Naša sljedeća emisija, tema naše sljedeće emisije će biti Reiki, da upoznamo Reiki, da upoznamo jedan alternativni pristup koji priznaje Ministarstvo zdravlja. A meni ostaje sada da završim emisiju, da kažem da ste slušali Među svetovima svet, Radio Beograda 1, da su sa vama bili ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kodić. Želim vam sve najbolje, ne samo do sljedećeg slušanja, nego i dalje od toga.
I don't mean